Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Аса қамқор, ерекше мейірімді, құдіреті күшті Алла Тағаланың атымен, құрметті ағайын туысқандар, бүгін тәфәккүр ету туралы, яғни терең ойлану, терең толғану туралы, ислам дінінің көзқарасы туралы тоқталатын боламыз. Ислам дінінде Алла Тағала ұлы Раббымыздың терең ойлану, терең толғанудың өте ерекше сауапты амал екендігін бірнеше аяттарда Алла Тағала ұлы Раббым меңзеп біздерге айтып, сондай терең ойлануға, терең түсінуге біздерді шақырған. Бұл расында да ғибадат құлшылықтардың ішіндегі ең сауабы мол амал, Алла Тағаланың ең бір жақсы көретін амалы, бұл ең бір биік ақыл иелерінің жүзеге асыратын Алла Тағалалы Раббымызға өте ерекше сүйкімді болған амалдар екендігін біз қасиетті Құраннан, пайғамбарымыздың хадистерінен жақсы білеміз. Өйткені терең ойланған адам ол қашанда ең үлкен жақсылықтарға қол жеткізеді. Арасында да маңайымыздың бәрі ұлы-ұлы үлкен кермет, ғажайып жаратылыстарға толы. Осының барлығына, тіпті адам өзінің жаратылысына мән беретін болса да, терең ойлануға, терең түсінуге бір өте ерекше дәрежеде таң қалып сүйсінуге қол жеткізеді. Сол арқылы ақиқатты таниды. Сол арқылы ұлы жаратушы Тәңіріміздің құдірет күш иесі екендігін түсінеді. Және Алла Тағалаға деген сүйіспеншілігі артады. Алла Тағаладан шынайы қорқуға, үлкен ұлы нығметке қол жеткізеді. Бүкіл өмірін Алланың ризалығы үшін ізгілікке, жақсылыққа арнауға қол жеткізеді. Өмірінің әр сәтін дұрыс ұтымды пайдаланып, жақсылықпен ғана Алла риза болатындай көркем амалдармен ғана өткізуіне қол жеткізеді. Бүкіл бойындағы кемшілік атаулының барлығынан өзін таза ұстауға талпынып тырысады. Өйткені терең ойлану ол үлкен ізгіліктерге қол жеткізуіне негізгі амал деп есептелінеді. Сондықтан да Алла Тағала ұлы Раббымыз, иеміз, Тәңіріміз адам баласын терең ойлануға, әрбір нәрсенің парқына бара білуге шақырады. Ондай аяттар қасиетті Құран Кәрімде өте көп. Сол аяттарға сәл тоқталы бірнешеуіне көңіл аударатын болсақ, ұлы жаратушы иеміз Тәңіріміз былай дейді: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وسيكتي يلشم محمد پیغمبر آيتا غوي ақиқатында білетін адамдар мен білмейтін адамдар тең бола алады ма? Бұл білімді адамдардың қасиеті, білімді адамдардың қол жеткізген үлкен ұлы нығметін, үлкен осындай жетістік екендігін ақыл иелері оған мән береді, ақыл иелері оны түсінеді, оны ойланады деген мағаналарда Алла Тағала ұлы Раббым аяттарын жолдаған. Міне, үлкен ұлы нығметтері туралы айтқан кезде адамның ойын қозғайтын, адамды терең ойлануға, терең түсінуге шақыратын өзінің жолдауларын айтып отырған. Соның бірі мынау ілім, ғылым мәселесі туралы айтқан кезде де Алла Тағала ұлы Раббым терең ойлануға адам баласын шақырған. Сонымен қоса Алла Тағала ұлы Раббымыз мынау бүкіл әлемнің жаратылысы туралы айтқан кезде, жердің жаратылысы туралы айтқан кезде де адам баласының ойын қозғауға Алла Тағала ұлы Раббым шақырып отырған. Мысалы, ақыл иелері тұрып та, отырып та, жантайып та Алла Тағаланы еске алады, зікір етеді. Және де аспандар мен ғаламның жаратылысында, жердің жаратылысы туралы терең ойланып, терең толғанып, жаратушы Тәңіріміз бұның барлығын бекерге жаратпадың, бекерге бір мақсатсыз жаратпадың деген сияқты сөздерін айтады дейді ұлы Раббымыз. Сонымен қоса біз сені жоғарғы дәрежеде пәктейміз, ұлықтаймыз, бізді өзің оттан сақтай көр деген сияқты сөздерді айтады деп ақыл иелерінің айтатын сөздерін Алла Тағала ұлы Раббымыз қасиетті Құран Кәрімде баяндап айтқан. Және де бір аяттарда, жалпы аяттың мағыналарында Алла Тағала жаратқан ұлы Раббымыз мынау жерді теп-тегіс қып жаратып, оған тауларды орнатып, өзендер ағызып, не бір жемістерді жаратып, оны жұп-жұпмен жаратып, күн мен түнді бір-бірімен алмастырып, осының барлығын жаратқанда ақыл иелері үшін бұның бәрінде үлкен ұлы ғибраттар бар деген сияқты мағыналарда Алла Тағала ұлы Раббымыз бірнеше аяттарын айтқан. Сөйтіп осындай үлкен бір жаратылыстар туралы айтып келіп, Құран туралы Алла Тағала ұлы Раббымыз айтып, Әстәуізу біллә, тілкәл әмфәлу надрибуха линнәсі ләлләхум етәфәккәруін, садақаллаху ләзім. Мені осында үлкен ұлы мысалдарды адам баласына Алла Тағала жолдайды, бәлкі де адам баласы ойланар, терең толғанар, сол арқылы мені адам баласы үлкен бір ақиқаттарға қол жеткізер деген мақсатта Алла Тағала ұлы Раббым бірнеше аяттарын айтқан. Соның бәрін жинап келгенде адам бір лет тереңірек ойлануға қол жеткізетін болса, бір лет өзінің ақылын қолданатын болса, онда қашан да терең ойлануға қол жеткізеді. Қашан да ол әр нәрсенің қадір-қасиетін білуге талпынады. Сөйтіп ол адам өте үлкен бір кемел деңгейге қол жеткізетін адам болады. Кемелденеді, ол адам рухани байиды. Терең ойланудың нәтижесінде адам баласы не бір ғылымды, ғылыми жетістіктерге қол жеткізеді, ғылыми жаңалықтар ашады. Адам баласы өте өмірін берекелі өткізуге қол жеткізеді. Сондықтан осындай үлкен бір қасиетті, үлкен ізгіліктерге, негізгі мақсатқа жететін жол болғандықтан Алла Тағала ұлы Раббым бұл амалды өте ерекше жақсы көреді. Илал ибли кайфа хулиқат астаъузу биллах. Құранда көп ва илас сама кайфа руфиат. Мынау түйені жаратқанда не бір жан-жануарларды жаратқанына назар салып қарауға шақырады. Және де аспандық ешбір тіреусіз қалай Алла Тағала ұлы Раббым жаратқаны. Уа фи анфусикум афала тубсирун. Біз өз-өзіміздің жаратылысымызға мән беріп, зерттеп, қарап, ойланып, толғанатын болсақ, қандай үлкен бір ғажайып ұлы жаратылыс екендігін түсінеміз, ұғынамыз. Бұның барлығын Алла Тағала өте күрделі ғып, өте маңызды ғып, өте нәзік ғып, өте үлкен бір ғажайып жаратылыста жаратқандығын ұғынып түсінгенде адам баласы Аллаға деген сүйіспеншілігі артады. Алла Тағаланың разылығы үшін деп күндіз түнін ізгілікке арнай біледі. Міне, бұл амал ең қасиетті амалдардың бірі. Бұл амал пайғамбарлардың жасайтын амалы. Мысалы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол ойдың адамы болған, терең толғанатын болған, әр нәрсенің байыбына бара білетін болған. Тіпті пайғамбарлық келердің алдында да бұл қоғамның, елдің, халықтың жағдайын тереңіне ойланып, толғанып, мынау Нұр тауына барып, сол жерде апталап жатқандығын бәріміз жақсы білеміз. Бірнеше күн сол жерде өткізгенін жақсы білеміз. Биік таудан қараған кезде бүкіл қоғам, бүкіл халық, бүкіл қала алақандағандай болып көрініп тұрады. Бүкіл адамның, сол қоғамның жақсы жаманы, адамның ойланған, терең түсінген адамның көз алдында тұрады. Соның барлығын апталап-апталап пайғамбарымыз ойланып, күндеп-күндеп ойланып толғанғанның нәтижесінде Алла Тағала ұлы Раббым Жәбірейіл періштені жіберіп, соның жолын көрсеткен, ізгілікке жетудің жолын нұсқаған деген сияқты үлкен бір ойларды ұстаздарымыз дәрістерінде айтатын. Бұл терең ойлану, терең түсіну, пайғамбарлардың сүннеті, пайғамбарлардың жолы. Сүйікті пайғамбарымыз да айтады: «Тафаккару фи халқиллах». Алла Тағаланың жаратылыстары туралы көбірек ойлануға біздерді шақырып отыр, тереңірек мән беруге шақырып отыр. Міне, бұның барлығы адам баласының кемелденіп, ізгі болып, өмірін ең биік дәрежеде Алланың сүйікті құлы болып, мағыналы ғып, парасатты ғып өткізуіне ең негізгі жолдардың бірі. Сондықтан ислам дінінде мынау ихтикаф деген сияқты мәселелердің барлығы, соның барлығы да сәл ойлануға, жекешеленуге, мән беруге жеткізетін амалдар болғандықтан өте үлкен сүйкімді амалдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларының өзі де өте керемет ойшылдар болды. Олар да өте керемет данышпандар болды. Мысалы үшін біздің Хадиша анамыз, сүйікті анамыздың өзі қандай керемет ойшыл адам екендігін, соның нәтижесінде терең ойланғандықтан таңдаулары да өте үлкен ғажап болғандығын біз жақсы білеміз. сол ойланудың нәтижесінде пайғамбарымызды таңдап, сол таңдаудың нәтижесінде екі дүниенің бақытына қол жеткізгендігін, осындай үлкен ұлы нығметке қол жеткізуіне ол кісінің ойшылдығы, терең түсінуі, әр нәрсенің байыбына бара білуі, дүние танымының өте кең болуы үлкен пайдасын тигізгендігін ұстаздарымыз дәрістерінде айтатын. Әбу Бәкір радиаллаху анху да бүкіл мұсылмандардың иман таразының бір жақ басына қойсаң, екінші жақ басына Әбу Бәкір радиаллаху анхудың иманын қоятын болсақ, әлбетте Әбу Бәкір бабамыздың иманы барлығын басып кететіндей деңгейде жоғары болады. Себебі ол кісінің артықшылығы, ол кісінің қол жеткізген жетістігі, ол кісі терең ойланатын, сол арқылы ақиқатты дөп басып дұрыс шешімдер шығаратын, әр нәрсенің пайым парасатын терең ұғынып түсінетін, міне осындай үлкен нығметтің нәтижесінде осындай абыройға қол жеткізді, әрбір істі оңынан дұрыс шешіп дұрыс жүзеге асыруға қол жеткізді. Сондықтан ислам дініндегі үлкен мәселелер болсын, кіші мәселелер болсын, әрбір нәрсені тереңінен дұрыстап орнымен жүзеге асыру үшін де адам баласына ақыл керек, сана керек, парасат керек. Енді осы адамның ақылын, адамның парасатын қозғайтын аяттар әлбетте өте көп. Әфәлә тәқилун, әфәлә тубысирун, әфәлә тәдәккарун деген сияқты аяттарда Алла тағала Раббым адам баласына сондай ойлануға, терең түсінуге қашанда шақырып отырған. Сахабаларымыздың арасында да өте кермет ойшылдары көп болды деп айттық. Солардың бірі Абу Зәр әл-Ғифари, пайғамбарлық кемей тұрғанның өзінде Меккеге келгенде, енді ол кісі сол Меккенің сыртында өмір сүрген тайпалардың бірінде, Ғифар тайпасында өмір сүрген адамдардың бірі, Меккеге келген кезде Меккенің халқының мынау путқа табынып жатқанын, мүсіндерге табынып жатқанын көріп, қарап тұрып, дуалдарға сүйеніп тұрып, мынау өтіп жатқан ғұмыр, мынау өтіп жатқан уақыттың барлығы бір мағыналы ғұмыр емес қой, бос өтіп жатқан замандар ғой деген сияқты өте үлкен бір ойға шомылатын. Бұның барлығы бір жолға түсетін күн бола ма екен? Бұның барлығы бір тәртіппен, бір жүйеде ақиқатқа қол жеткізген күн бола ма екен деген сияқты ішінде ой, арман болатын. Кейіннен сол қоғамның ішінде пайғамбарымыздың жаңа дінді айтып, ақиқатты айтып жүргенін естіп қалған кезде өзінің ынтызарлығымен, өзінің оң шешімдерімен, терең ойшылдығымен пайғамбарымызды тауып алып, жөн тәртібімен ислам дінін қабылдап, өзінің руын, өзінің қауымын да ислам дінінде болып ақиқатпен өмір сүруіне септігін тигізген. Сол уақыттардың өзінде терең ойлаудың нәтижесінде осындай үлкен бір ақиқатқа қол жеткізген. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала өзі естімейтін, көзі көрмейтін, не пайдада бермейтін, не зиянда тигізбейтін осындай мүсіндерге неге сиынасыңдар, сәл мән беріп, сәл ақыл тоқтатып қарамайсыздар ма деген сияқты мағыналарда аяттарын жолдағанын бәріміз білеміз. Сол аяттар түспей тұрғанның өзінде ақыл иелері осының пайымына, осының қадір қасиетіне жете білген. Міне осындай бір мысалдарды айта беретін болсақ, әлбетте өте көп. Қасиетті Құрандағы және де бір аяттармен сөзімізді қорытындылайтын болсақ, Астағфирул афалам ясиру фил арди файанзуру кайфа кана ақибату алладина мин қаблихим деп садақаллаһу алазим. Осы сияқты да бір аяттарды да Алла тағала оларға жер жүзін кезіп, көріп, саяхаттап, әрбір елге барып, небір ғибратты тарихи орындарға барып, жетістікке жеткен қоғамдардың, немесе бір мынау Лут пайғамбардың, басқа бір пайғамбарлардың теріс іс-әрекеттері арқылы үлкен құрдымға ұшырағандығы туралы ойлануға, толғануға, сол арқылы өмірін зая кеткізбейтіндей ақиқатқа қол жеткізіп өмір сүруге шақыратындығын, осы арқылы Алла тағала Раббымыздың пенделеріне деген аса сүйіспеншілікті, аса бір мейірбан, аса бір жанашыр екендігін бәріміз жақсы түсінеміз. Алла тағалаға, ұлы жаратушы тәңірімізге барлық мақтаулар болсын. Біздерге деген аса сүйіспеншілігін, мейірімін көрсетіп, түзу жолды нұсқап, осындай бір жаратылыста, адамзаттың өмірінде өте маңызды болған тұстарды біздерге қасиетті Құран арқылы бірнеше аяттарында нәзіл етіп, түсіріп, біздерге баяндаған ұлы жаратушы тәңірімізге барлық мақтаулар мен мадақтар болсын деп айтқымыз келеді. Алла тағала бәрімізді, елімізді, халқымызды, ғұлама, ғалым, бабаларымыз сияқты терең ойлануға, терең түсінуге, терең әрбір нәрсенің байыбына бара білуімізді нәсіп етсін. Yakmura qadruka 'inda